Dobar dan vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Doneta odluka o okončanju nadzirane nezavisnosti za Kosovo odlučila međunarodna upravljačka grupa. Sedmoro stradalih u udesu kod Alibunara. Neke demokrate na vlasti bile bahate i neodgovorne, izjavio Bojan Pajtić. Predsjednik fudbalskog kluba Fenerbahče osuđen na 6 godina zatvora zbog nameštanja utakmica. U Srbiji sutra jako toplo, bez osveženja i u danima što dolaze. U naredni pola sata poslušajte još, iza nas je još jedan krvavi vikend. Uprkos zakonu o bezbednosti u saobraćaju, putevi u Srbiji i dalje su poprište užasavajućih nesreća. Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović.
Jedan prosječan srpski vozač ima isti stav kao što je imao pre usvajanja novog zakona. Dakle, ako je prosječan srpski vozač mislio da je 2009. godine brzina od 120 km na sat na putu van naselja sasvim bezbedna, on to isto misli i sada i zato imamo ovo stradanje na našim putevima.
Da li se uz odlazak bahatih i neodgovornih iz Demokratske stranke, kako to naglašava Bojan Pajtić, može očekivati povratak nekadašnjih najbližih Đinjićevih saradnika, Srbijanka Turajlić?
Ja se naravno nadam da će oni da se vrate, jer kako da vam kažem, celo nacija se toliko zaklinje u Zorana Đinđića, a zato ne pita gde su ljudi koje on odabra za svoje saradnike.
Također govorit ćemo i o novoj zakletvi žandarmerije u kojoj se njeni pripadnici obavezuju da će pobediti ili časno poginuti za Srbiju koja nema bez majke Kosova, sociološkinja Janja Beč.
Kako bi sada bilo tim mladim ljudima koji su polagali tu zakletvu kada bi sutra, recimo u Budimpešti, mađarska žandarmerija polagala istu takvu zakletvu govoreći da je Beograd mađarski grad koji su oni izgubili od Sulejmana, pošto to je bio mađarski grad 1421. To je blisko vreme od kosovske bitke.
O duhovima prošlosti u drugom delu emisije, a u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 2. jul sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo je na današnjem sastanku u Beču donela odluku da od septembra prestane da nadzire nezavisnost Kosova. Sastanku koji je počeo jutros oko 10 sati prisustvovao je i premijer Kosova Hašim Tači. Mandatar za sastav nove vlade Srbije Ivica Dačić demantovao je da postoje razlozi za uznemirenost zbog sastava buduće vlade i naglasio da će njegov kabinet raditi na produbljivanju saradnje država i naroda Balkana.
Imam utisak da se običan narod, odnosno građani naših država, mnogo bolje razumeju i mnogo bolje sarađuju, na kraju krajeva mnogo više vole nego politička rukovodstva naših država. Zato i želim da apsolutno demantujem sve one koji govore o nekakvoj uznemirenosti zbog eventualno sastava nove vlade Republike Srbije.
Ivica Dačić inače sutra o vladajućoj koaliciji razgovarati sa liderima Ujedinjenih regiona Srbije, posle čega će se, kako je najavio, pristupiti formulisanju i potpisivanju koalicionog sporazuma. Potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da su se neki članovi te partije na vlasti ponašali bahato i neodgovorno i da je u toku analiza rezultata i preispitivanje svačijeg učinka. Pajtić, koji je na čelu DS-a u Vojvodini, ponovio je da je za Socijalističku partiju Srbije neće biti mesta u pokrajinskoj vladi ako ta stranka ostane pri stavu da pravi vladu Srbije sa Srpskom naprednom strankom. Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica podneo je ostavku na mestu poslanika u Skupštini Srbije, tako da neće biti u novom skupštinskom sazivu. Kako je saopšteno, isto su učinili i Aleksandar Popović i Dragan Jočić. Sedmoro ljudi stradalo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Pančevo-Alibunar kod Banatskog Novog Sela. Načelnik uprave saobraćajne policije Dragiša Simić za Radio Slobodna Evropa je rekao da se nesreća dogodila kada je putničko vozilo podletelo pod prikolicu kamiona koji je bio parkiran.
Do saobraćajne nezgode na putnom pravcu Pančevo-Vršac došlo je usled neprilagođene brzine putničkog automobila i nepropisno zaustavljanje teretnog vozila, odnosno skupa vozila, zbog čega je došlo do naletanja putničkog automobila na skup vozila. U saobraćajnoj nezgodi je, nažalost, poginulo 7 lica iz putničkog automobila.
automobilu je dakle bilo 7 ljudi i svi su stradali, dok je vozač kamiona zadržan u policiji. U jutrošnjem požaru u Vranju potpuno je izgoralo pozorište Bora Stanković, uprkos tome što su vatrogasci stigli odmah nakon dojave, rekao je komandant vatrogasne brigade u tom gradu, Vedran Tašković. Požar je izbio u obližnjoj diskoteci, a potom zahvatio krov pozorišta. Potpuno je izgorela kompletna unutrašnjost pozorišta. O sumnjama vezanim za uzrok ovog požara govori gradonačelnik Vranja Miroljub Stojičić.
Prepustit ćemo to istrazi zvanično, kaže da je požar podmet. Naime, u tom prostoru oko bine osjeća se jak miris benzina.
Ministar spoljnih poslova i eurointegracija Crne Gore Milan Roćen izjavio je da je odlučio da se povuče s te dužnosti. Smatram da je pravi trenutak otići posle svih spoljnopolitičkih uspeha koje je Crna Gora ostvarila, rekao je ministar Roćen. Zvanična statistika u Republici Srpskoj potvrdila je da ta entitet BiH ima negativnu stopu bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu ove godine. Bruto domaći proizvod u prvom tromesečju 2012. u odnosu na isti period ima negativnu stopu rasta od 0,9%. Hrvatska obalna straža učestvuje u spasavanju 65 ilegalnih imigranata iz Somalije, Egipta, Sirije i Afganistana koji se nalaze na motornoj jedrilici nepoznate nacionalne pripadnosti u zaštićenom ribolovno-ekološkom pojasu južno od ostrva Mljet. Pobednik predsjedničkih izbora u Meksiku je kandidat revolucionarne institucionalne partije Enrique Peña Nieto. Preliminarni su rezultati izbora koje je objavio Federalni institut za nadgledanje izbora. Time se otvara i put za povratak na vlast njegovoj stranci, koja je na vlasti bila više od 70 godina, od 1929. do 2000. godine. Elitna iranska revolucionarna garda počinje vojne vežbe na kojima će biti korišćeni rakete zemlja-zemlja. Manevri će biti izvedeni u pustinji u centralnom delu Irana i trajeće 3 dana. Predsjednik fudbalskog kluba Fenerbahče Aziz Yildirim osuđen je na 6 godina i 3 mjeseca zatvora zbog učestvovanja u nameštanju utakmica. Presuda je izrečena 2 mjeseca pošto je Turska fudbalska federacija ispitala svih 16 ekipa umešanih u skandal.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, 7 života izgubljeno je jutros u udesu koji se dogodio kod Alibunara. Nažalost, to je još jedna na listi nesreća koje su obeležile proteklih nekoliko dana. 3 osobe su poginule, a 4 je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca. 2 osobe su poginule, a 2 su zadobile povrede opasne po život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče ujutru kod Požege. Također u subotu u teškoj nesreći na autoputu Beograd-Subotica kod Bačke Topole stradale su 2 osobe, a 4 su dobile teške telesne povrede. U subotu je na Zrenjaninskom putu ka Beogradu stradao motociklista. Šta je uzrok tolikog broja teških nesreća i kako ih sprečiti? Pitali smo vozače.
Strada se svakog dana, vidimo, baš današnje novine sam pročitao kakav je udes bio na Ibarskoj magistrali, to je katastrofa. E, to je baš zbog brze vožnje. Znači, ljudi jako žure, bilazi se na punu liniju.
Magistrala smrti.
To je strašno. Dosta često idem tamo Ibarskom magistralom i koliko puta mi se desi, nas trojica ovako idemo, čovjek se uplaši kad pretiče i ne predvidi iz suprotnog smera i ti mu ablendeš, malte ne stoji, on ide uporedo sa kamionom. Ni da da gas, ni da zaustoji.
Ovo što se događa po Srbiji sa ovim nesrećama, ja mislim da ima i ljudskog faktora, ali ima i krivice putara. Često idem i brskom magistralom, prilazom kod Petlovog brda. Poznata skretnica za desno je vrlo rizična. Pre neki dan sam se vraćao tim putem, sijalica nijedna ne radi.
Sigurno ima vrućina, umor, malo sigurno i mobilni telefoni, eto, nepažnja, brza vožnja kad se skupi sve pomalo.
Načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Dragiša Simić za Radio Slobodna Evropa je rekao da je saobraćajna policija maksimalno angažovana na putevima Srbije, na građane apelovao da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
Molim vozače, mlade vozače koji upravljaju vozilima novije generacije, to su sve vozila jače kubikaže, molim ih da shvate da nemaju prava da se igraju sa životima svojih suvozača. Molim roditelje da shvate da nemaju prava da se igraju sa životima dece kada ih voze u putničkom automobilu,
time što će voziti neprilagođenom brzinom, preticati preko pune linije u nepreglednoj krivini ili jednostavno, ne daj Bože, voziti po decom alkohola. I ja moram da zamolim i medije i javnost da shvate da jednostavno na putevima u Republici Srbiji se gine. Gine se iz jednog razloga, zato što se ne poštuju propisi, zato što svako misli da se to neće desiti njemu. Ne, vama ginu kolege, prijatelji, drugovi, komšije, rodbina. I to morate shvatiti.
Iz MUP-a Srbije bio je to Dragiša Simić. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović izjavio je da je tačno da je broj poginulih u saobraćaju u 2011. u odnosu na 2010. povećan, ali da je taj broj daleko manji od broja koji pokazuje osetno smanjenje poginulih u prve dve godine primjene novog zakona o bezbednosti u saobraćaju.
Nađite mi jednu državu koja je u kontinuitetu u smanjenju nijedne godine da nema povećanja. To je sistemska stvar koja ne može donesti, rešite, od sutra ćemo ovako. Znači, moraju brojni organi, autoškole, državne institucije da se pripreme za primjenu nečega, pa tek onda da ga stavite u opticaj. A ne, vi donesete meru, ona ne može da se realizuje, to ništa ne znači.
Nasuprot ovome, u Komitetu za bezbednost saobraćaja navode da su efekti primjene zakona o bezbednosti u saobraćaju nezadovoljavajući. Damir Okanović.
Jul i avgust mesecu već tradicionalno, nažalost, najkrvaviji mjeseci na srpskim putevima, međutim sistem nije učinio dovoljno da to spreče, tako da će se nama bukvalno samo desiti isto što se dešava godinama unazad, odnosno imat ćemo bar 200 poginulih ovog leta na putevima.
Ova ocena zvuči vrlo smelo. Vaša procena je da će stradati još oko 200 ljudi.
To je, da kažem, jednostavno podatak koji izvodimo na osnovu dosadašnje statistike. Dakle, letnji period je uvek period kada je povećan saobraćaj. Jedino što država može da preduzme nekih kratkoročnih mjera. U ovom trenutku jeste intenzivna policijska kontrola koja nije svemoguća, ali opet može da da neke rezultate.
Kada kažete da je sistem zakazao doneti zakon o bezbednosti saobraćaja, možemo li mi sada govoriti o njegovim efektima?
Zakon o bezbednosti saobraćaja još uvijek ne pokazuje efekte. Smanjenje broja poginulih koje je bilo od decembra 2009. do septembra 2010. nije posljedica samog zakona, nego medijske pompe oko usvajanja zakona. Osnovna stvar je sljedeća. Jedan prosječan srpski vozač ima isti stav kao što imao pre usvajanja novog zakona. Suština sistema jeste da promijenite stavove. Dakle, ako je prosječan srpski vozač mislio da je 2009. godine brzina od 120 km na sat na putu van naselja sasvim bezbedna, on to isto misli i sada. On se samo u jednom trenutku uplaše da će možda biti sankcionisan, i to je bilo tada 2010. godina, međutim kad je shvatio da je sistem kontrole isti, da je izvesnost kažnjavanja ista kao što je bila, on je ponovo u skladu sa svojim stavom počeo da se ponaša i zato imamo ovo stradanje na našim putevima.
Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja bio je to Damir Okanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo na današnjem sastanku u Beču donela je odluku da od septembra prestane da nadzire nezavisnost Kosova. Beleži Amra Zajneli.
U toku je konferencije za štampu u Beču, koja se u Prištini prenosi putem videolinka u sedištu Međunarodne civilne kancelarije. Evropski zvaničnici u Beču ukazali su da je ovo istorijski dan za Kosovo, da je međunarodno gledanje okončano danas i da će mandat međunarodnog civilnog predsjednika prestati u septembru. Peter Fethi je ovom prilikom kazao da ono što prestaje Kosovo jeste usvajanje paketa o ustavnim promjenama. On je dodao da je tokom ovih 4,5 godine ostvaren značajan napredak, jedan od kojih je otvaranje administrativne kancelarije vlade Kosova na severu Mitrovice. Nakon zatvaranja međunarodne civilne kancelarije, Fethi je kazao da će pojedini međunarodni zvaničnici i dalje nastaviti da budu deo kosovskih institucija, da će KFOR nastaviti da pruža bezbednost i sigurnost na celoj teritoriji Kosova i da će EULEX nastaviti da savjetuje policiju i sudstvo. Ovom prilikom je kosovski premijer Hašim Tači, koji je također bio prisutan sastanku u Beču, odluku međunarodne krizne grupe ocenio istorijskom odlukom. On je kazao da je uspeh postignut zahvaljujući zajedničkim naporima. On je dodao da Kosovo sada treba da ojača vladavinu prava, da ojača ekonomski razvoj i da nastavi da radi na decentralizaciji, kao i da ojača saradnju sa svim zajednicama, posebno sa srpskom zajednicom na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Međunarodni predstavnik Peter Fejte ranije je najavio da će sugerisati odluku o ukidanju nadzirane nezavisnosti. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, saradnik Instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijed Bećirović kaže da takav stav nikako ne bi podelio.
Jednostavno možda bi mogao pronaći poređenje u tome kada bi ukinuli ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Hercegovini. On mora postati još uvijek. Jednostavno, sjetio sam se da, recimo, prije dvije godine u julu mjesecu je izašeno spektakularno hapšenje tadašnjeg guvernera Centralne banke Kosova Hašma Redžepija, u kojem je sudjelovao vlast, sam premijer Hašim Tači i misija Eulexa. I naravno, nije bilo nikakvih dokaza, kao što nije, jer Centralna banka Kosova na čelu sa tadašnjim guvernerom Redžepijem je funkcionisala zaista kao jedna od najboljih centralnih monetarnih institucija u regiji i na neki način taj događaj ostavlja jednu mrlju i na kosovske vlasti i na međunarodnu misiju koja se u pitanju Kosova nije pokazala na nivou svog zadatka.
Gospodine Bećiroviću, mi ako bismo gledali, svaka država Evrope ima problem sa manjim ili višim stepenom korupcije. Zbog čega bi to bio ograničavajući faktor za Kosovo?
Jednostavno, institucije Kosova ne funkcionišu na način kako bi to trebalo, jer je vlast uglavnom koncentrisana u rukama jednog čovjeka, a to je kosovski premijer Hašim Tači.
Iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Zijed Bećirović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Doneta odluka o okončanju nadzirane nezavisnosti za Kosovo odlučila međunarodna upravljačka grupa. Sedmoro stradalih u udesu kod Alibunara. Neke demokrate na vlasti bile bahate i neodgovorne, izjavio Bojan Pajtić. Predsjednik fudbalskog kluba Fenerbahče osuđen na 6 godina zatvora zbog nameštanja utakmica. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji sutra jako toplo, bez osveženja i u danima što dolaze. Posle poruke ministra policije i mandatara za sastav nove vlade Ivice Dačića da za nju nije znao i da žandarmerija ne bi trebalo da koristi novu zakletvu, nije poznato da li je najveća jedinica MUP-a povukla iz upotrebe reči kojima se zaklinje da će pobediti ili časno poginuti za Srbiju koju nema bez Kosova. Da li je zaverovati da baš niko osim autora spornog teksta, komandanta žandarmerije, nije bio upoznat sa rečima koje su mnoge vratile u ratne 90. Ovlašćenja žandarmerije nisu jasno propisana i pravna praznina omogućava im da bez kršenja zakona i pravilnika sami sastavljaju zakletvu, kaže za naš radio Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose, ali podlači da je u najmanju ruku čudno da je komandant Bratislav Dikić dao sebi toliku pesničku slobodu. Milošević najpre podsjeća na istorijat žandarmerije.
Analogiju sa načinom nošenja uniforme žandarmerije. To je bilo recimo zanimljivo od predno 2 godine kada je žandarmerija počela da nosi beretke na suprotnu stranu, dakle na nagnute na levo umjesto na desno kao što se do tada nosi. Tako nosi Francuska legija stranaca, a potom i SO koji se na njih ugledao. Gdje od tog kadra iz SO je tu završio? Međutim, nije to suština jedinice žandarmerije. Žandarmerija je nastala formiranjem jedne druge, odnosno razformiranjem jedne druge jedinice koja je bila aktualna na Kosovu, to su takozvani PJP, odnosno posebne jedinice policije. Dakle, ako pratimo tu istoriju, žandarmerija dolazi sa tom zaleđenjem jedne specijalne jedinice, odnosno posebne jedinice, i dolazi iz konteksta Kosova i jedne paramilitarne formacije. Da li se tu može čitati zaleđena tog teksta, te zakletve? Možda, ali malo to bode oči. Ako se uzme obzir način vođenja spoljne politike, pogotovo prema Kosovu, da li je neki vođa određene policijske ili vojne jedinice mogao baš tebi za tu slobodu tipa Kosovo ili smrt ili kako je tamo već rečeno? Malo je to grubo, eto.
Iz Centra za civilno-vojne odnose bio je to Marko Milošević. Podsjećamo kako je to zvučalo 28. juna na obeležavanju Dana žandarmerije. Dok se u Beogradu i definitivno dogovarala vlada socijalista i naprednjaka, ova jedinica MUP-a slavila je Vidovdan kao svoju slavu. Zbog toga je, kako će se kasnije objasniti, Kosovo u fokusu zakletve čista metafora.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Narode srpski.
Narode srpski.
Zaklinjem se pred Bogom.
Zaklinjem se pred Bogom.
Pobedit ću ili časno poginuti.
Pobedit ću ili časno poginuti.
Za moje poreklo.
Za moje poreklo.
Za moju Srbiju.
Za moju Srbiju.
Čuli ste odlomak iz sporne zakletve. Sociološkinja Janja Beč-Neumann ne veruje da ljudi koji su prema Kosovu krajem 90. u delo sprovodili reči iz zakletve koju ste čuli, iza nje i ne stoje.
Nije za verovati da neko ko je 15 godina bio u srcu toga projekta se tako brzo promenio. A drugo, ne može neko to da ne zna, mislim. Ako ne zna, onda mora da odgovara zašto nije znao. Ono što je meni izaziva strah, a ova država Srbije nije država samo Srba. Ona ima jako puno ljudi, ljudskih bića, a ne mrava ili veverica. Ta žandarmerija je bila dužna i u ratovima 91. 99. da štiti svoje građane, pa ih nije štitila, nego ih ih je ubijala što su bili druge nacionalnosti ili druge vere. Znači, to ne smije da se ponovi. Ideologija koja je to sve stvorila, ona je i dalje živa. Ona se upravo bazira na kosovskom mitu. Kako bi se ti isti mladi ljudi, kojima je Srbija majka, kao da nemaju svoju mamu, kada bi sutra, recimo, u Budimpešti, mađarska žandarmerija polagala istu takvu zakletvu, govoreći da je Beograd mađarski grad koji su oni izgubili od Sulejmana, pošto to je bio mađarski grad 1421. To je blisko vreme od kosovske bitke. Kako bi se to ovde primilo? A ne može se više živeti od pljačke i prodaje ljudi.
Opširni ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsednik Demokratske stranke i mandatar nove pokrajinske vlade Bojan Pajtić je izjavio da je u bivšoj vlasti bilo članova stranke koji su se ponašali bahato i neodgovorno i da je u toku preispitivanja učinka svakog ponaosob. Dobro je da je neko o tome progovorio, makar i za sakašnjenjem od godinu i po dana, kaže za naš program profesorka Srbijanka Turajlić, koja se uoči izbora otvoreno zalagala za takozvane bele listiće kojima se šalje poruka da su stranke na vlasti izneverile poverenje građana. Profesorka Turajlić o tome ko su bahati i neodgovorni ljudi.
Pogledajte ko je bio u vladi i mislim da vam uopšte nije problem da pronađete bahati i neodgovorne ljude. Pogledajte kako se bivši predsednik ponaša u kampanji, pa mislim da ćete to i pogledajte u rečnik i vidjet ćete zaista da je to definicija bahatosti, da ne govorimo o predsednikovim savjetnicima koji nisu bili toliko vidljivi, ali prepoznatljivi. Teško je reći koga ne vidite na tom spisku, mnogo teže nego koga vidite.
Da li mislite da će u Demokratskoj stranci možda da se vrate neki ljudi koji su bili u Đinđićevom okruženju, a kojih više nema?
Ja se naravno nadam da će oni da se vrate, jer kako da vam kažem, cijela nacija se toliko zaklinje u Zorana Đinđića, a za koje pita gde su ljudi koje on odabra za svoje saradnike. Evo recimo da počnemo od Zorana Živković. Gde je Goga Matković? Ko je sasvim sigurno Gordana Matković, izvinjamo se na nadimku, ko je sasvim sigurno najuspješniji ministar koga smo mi ikad imali. Dakle, o čemu se radi? Mora biti da nešto nije u redu kad su oni svi nestali. Oni su bili izbor čoveka u koga se mi zaklinjemo, ali to više niko ne primećuje.
Zoran Živković, koga je pomenula profesorka Srbijanka Turajlić, jedan je od članova Demokratske stranke, blizak Đinđićev saradnik i premijer nakon njegovog ubistva, koji je nestao sa političke scene i koji je u posljednje vreme najavljivao mogućnost formiranja nove partije.
Možda je to jedan od razloga što se Demokratska stranka odvojila od svog programa, od svojih programskih ciljeva, od svih onih osnova svoje politike koje su tako neophodni da bi Srbija išla napred. Da li to što nas nema, da li je to posledica ili uzrok, potpuno svejedno, ali definitivno je da Demokratske stranci nedostaje ta stara odlučnost. Prema tome, povratak starih ideja bi verovatno značio jednim delom i povratak nekih starih kadrova, ali ja mislim da je još značajnije to da novi ljudi koji do danas nisu bili u politici, ili bar intenzivno, dobiju svoje mesto u Demokratskoj stranci, ako je to moguće, ako je spremna da ozdravi, a ako ne, onda će i novi ljudi sa građanskim stavovima i sa jednom jasnom vizijom koje nekad imala Demokratska stranka morati da naprave neku novu političku organizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Zoran Živković. Na pitanje ko su bahate i neodgovorne demokrate iz prethodne vlasti, najkonkretnije su odgovorili Užičani sa kojima je razgovarala naša Novka Ilić.
Pajkić možda izmišljaj, možda i on od jedan ti.
Djela skapa dole, a svi ostali su loši.
Vlaković je koji izveo uspešnu privatizaciju, a njega sam dobro zapamtio. Jer sam lično iskusio na svojoj koži, ostao sam bez posla i tako. Uništena nam je firma i tako.
Znači, bahati i neodgovorni.
Ma totalno.
To je Vlahović, to su Đelić.
U svakoj kući je odgovorna glava.
Mislite na premijera ili predsjednika?
Predsjednika.
Daleko i kuća.
Analize o odnosima unutar Demokratske stranke očigledno tek prestoje. Istovremeno, da pregovor između socijalista i naprednjaka o novoj vladi Srbije još nisu u finalu, postalo je jasno nakon što je lider naprednjaka Aleksandar Vučić sa glavnog odbora svoje stranke juče poručio.
Srpska napredna stranka niti hoće, niti može, niti ima pravo da bude bilo čiji potrčko.
U igru se ponovo vraćaju nove stare opcije pa i mogućnost velike tehničke koalicije demokrata i naprednjaka, o čemu je otvoreno govorio i funkcioner naprednjaka Aleksandar Vulin. Ko može da kaže da zgađanje ucenama malih stranaka SNS i DS neće dogovoriti i formirati tehničku koaliciju, pita se Vulin. I zaista može li bilo ko to sa sigurnošću da kaže, iz Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
Ja mislim da su prosto svi obrti mogući. Mi živimo u zemlji ovako kako jeste, sa političkom scenom kakva jeste. Prosto niko se, ne bi iznenadio ukoliko se presaldume SNS i DS i naprave koaliciju. Dakle, to je nešto što apsolutno niko ne bi bio iznenađen. Naravno, radi se na ovoj sadašnjoj vladi, da li će to tako biti ili ne, mi ćemo to znati tek onog momenta kad se formira vlada, možda neposredno pre toga.
Ivica Dačić se do sada u proteklih nekoliko godina zapravo pogasao kao poprilično nepredvidiva politička figura. Zar mislite da bi on sada u ovom trenutku kada mu se nudi toliko puno bio u stanju da svojim potezima isprovocira nezadovoljstvo druge strane i sruši mogućnost dogovora?
Od njega tako nešto ne bih očekivao, on je dobitnik i osjeća se tako. Tako da je on ambiciozan, on je spreman da se uhvati u koštac sa tim problemom, kako će s time da se nosi da vidimo naravno.
Kako ste onda shvatili jučerašnju izjavu Aleksandra Vučića, kao upozorenje Dačiću ili poziv demokratama?
Vjerovatno je to i jedno i drugo.
Kakvu reakciju očekujete na strani DS-a?
Ja mislim da će oni biti strpljivi i da će nas čekaju.
Iz CESID-a Zoran Lučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li Nemačka ima plan B s obzirom da ekonomska kriza kuca i na njena vrata, pita se John Vinkour u International Herald Tribune, priredio Dragan Štavljanin.
Gde je nemački plan B? Ovo pitanje je bilo postavljeno u drugom poluvremenu polufinalnog meča Evropskog prvenstva u fudbalu između Italije i Nemačke, u trenutku kada su Nemci gubili sa 2-0, ali nisu menjali taktiku. Bivši francuski internacionalac Bichentel iz Arazua, sada TV analitičar, kazao je: "Ne postoji nemački plan B." Ovih dana taj odgovor odražava i stanje nemačke ekonomije, odnosno njenog bankarstva i financija. Sve više pokazatelja da se Nemačka kreće ka recesiji, suočava sa sve većom međunarodnom zabrinutošću zbog svog duga i stanja u domaćim bankama. Nemačka nije više neranjiva i stoga ne može biti triumfalistička, već je sve više stariji partner u zajedničkoj muci. Stoga mora da razvije mnogo fleksibilniji pristup u njenoj liderskoj poziciji u Evropi, ističe Vinokur. Poslednjih mjeseci finansijski eksperti su znatno smanjili očekivanja kada je reč o ključnim indikatorima nemačkog ekonomskog razvoja, što je objašnjeno kao najveći pad od 1998. godine. Bill Gross, koji vodi PIMCO, najveći svjetski fond za upravljanje obveznicama, kazao je sredinom juna da evropska dužnička kriza znači da Nemačka je za mene kreditno rizična, ona nije atraktivno tržište. Gross je izjavio nakon završenog samita evropskih lidera u petak da dužnička zamka na starom kontinentu nije uklonjena. Dakle, gde je plan B? Nema ga ako Angela Merkel ne prizna da postoje urgentni veliki problemi i da su neophodne promjene u njenom pristupu, ističe Vinokur, a upravo ona ne želi da to uradi pre parlamentarnih izbora u jesen 2013. godine, jer od 2008. sve vrijeme govori biračima da je Nemačko ekonomsko vjeruju, odnosno pristup neka vrsta svetionika ostatku sveta. Ona nastoji da uveri Nemce da neće osjetiti na svojoj koži nevolje drugih. S druge strane, Merkelova predočava svetu da Nemačka ne može da pomogne više, dok uverava svoje stanovništvo da nemaju odgovornost za greške drugih. Kao rezultat, po mišljenju Simona Tilforda, ekonomiste pri Centru za evropske reforme u Londonu, Nemačka je mnogo ranjivija nego što njeni političari misle, preteruje se u tvrdnjama o snazi Nemačke, a zanemaruju njene slabosti, ističe Tilford. OECD je procenio ove godine da će nemačka ekonomija rasti po stopi od 1,5% do 2019. godine, a ispod 1% od 2020. ako ne preduzme suštinske reforme. To znači stagnaciju, što birači teško mogu da prenebregnu. U tim novim okolnostima Merkelova bi mogla da ublaži svoj stav o rigoroznim merama štednje na kojima insistira, zaključuje John Vinokur u International Herald Tribune.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo su najvažnije informacije. Doneta odluka o okončanju nadzirane nezavisnosti za Kosovo odlučila međunarodna upravljačka grupa. Sedmoro stradalih u udesu kod Alibunara. Neke demokrate na vlasti bile bahate i neodgovorne, izjavio potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić. Predsjednik fudbalskog kluba Fenerbahče osuđen na 6 godina zatvora zbog nameštanja utakmica. U ovom trenutku u Beogradu 35 stepeni po najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vrelina će trajati do 9. jula, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 2. jul. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.